həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya efirdədir. Bələdçiniz mən olacağım İlkin Məmmədov və bugün hicab məsələsinə toxunacağıq. Hicab taxmaq və ya taxmamaq. Bu haqda qadına kimisə, hətta ən yaxınının da təzyiq göstərməsi, məsələn, düzgündür mü? Hicabla baş örtüsü ilə gəzən xanımlarımız ictimai fəaliyyətlərində hansı problemlərlə üzləşə bilir? Hicab nə qədər prinsipial qaydadır? Hətta ondan ötürü təhsilsiz və sənədsiz də qalmaq mümkündür mü? Və dövlətin hicabı təqdir eləməsi ya qadağan eləməsinə ehtiyac varmı? Bütün bunlarla bağlı bugünkü verilişimizdə danışacağıq. Qəhrəmanlarımız, adi sakinlərin fikirləri və qonaqlarımızla Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlu və Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyevlə. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza və ilk öncə bu sualı vermək istəyirəm İlqar bəy sizə ki, birincisi bundan başlayaq. Hicab nə dərəcədə İslamda vacibdir?
İslam baxımından məsələyə yanaşdıqda bu sırf teoloji, ilahiyyat bir bəhsi olur və bu məsələdə bir mənalı olaraq onu söyləmək olar ki, qəbul olmuş bütün İslami məktəblərdə, konsepsiyalarda qəbul olmuş bütün 5 hüquqi məktəbin hamısında, yəni şiəli, sünnili bütün 5 hüquqi məktəbin hamısında bu Allah tərəfindən Səlman xanımı üçün vacib buyurulmuş bir əməldir. Bu məsələnin teoloji tərəfi. Amma Azərbaycanda bu mövzunun teoloji müzakirələri heç vaxt xüsusi olaraq aparılmıyor və bu bir mənalı aydınlığı var burada. Söhbət daha çox insan haqları müstəvisində, dini etiqad və vicdan azadlığı müstəvisində durmalıdır. Bu bir insan haqqıdır, bu bir dini etiqad və vicdan azadlığı haqqıdır. Və insanın bu özünü ifadəsidir. Onun baxımından məsələ məhz bu istiqamətdə də müzakirəsi gedə bilər. Çünki bu günləri belə ümumilikdə götürsək, Azərbaycan qanunu bir dövlətdir. İstəyir anayasasında, istəyir Avropa konvensiyalarındakı qoşulub 9-cu maddəsi, istəyir BMT-nin sənədlərindəki qoşulub paktın 18-ci maddəsi. Onların hamısı bunu haqqın tam surətdə təmin etməni vacib buyurur. Üstəlik bir mühüm məsələ də var. Hətta müharibə dönəmində, fövqəladə vəziyyət dönəmində də baş örtüyü azadlığı o azadlıqlardandır ki, həmişə qorunmalıdır və təmin edilməlidir. Və bugün dünyada elə bir mütərəqqi ölkə yoxdur ki, pasportlarda və şəxsiyyət vəsiqəsində buna qadağa qoyulsun. Azərbaycan hal-hazırda ATƏT məkanında yeganə dövlətdir ki, belə bir qadağa var. Universitetlərə də gəldikdə, bugün mütərəqqi dünyada belə bir qadağa yoxdur. Nə məktəblərdə, nə universitetdə. Yeganə olaraq istisna Fransadadır və Fransada universitetlərdə azaddır. Məktəblərdə, dövlət məktəblərində müəyyən yaşayacaq məhdudiyyət var. O da gericilik kimi qəbul olunub, çünki bütün başqa Avropa ölkələrində və ABŞ-da bu məsələ tam azaddır. O baxımdan Azərbaycanda da bu məsələdə məhz bu istiqamətdə həllini tapmalıdır, çünki 9 ildə artıq inancılı xanımların şəxsiyyət vəsiqəsi və pasport alma hüququ yoxdur, amma Sovet dönəmində qəribədir ki, bu hüquqları var idi. O baxımdan məncə bu məsələ insan haqları məsələsidir və bunu təmin etməyin artıq vaxtı gəlib çatıb.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy sizə. Qudrət bəy, mən bildiyim qədərlə siz də belə deyək də hicabın da olmasa hər halda ictimai yerlərdə hicab taxmağın bir təbliğat olduğunu düşünənlərdənsiz və buna görə bəzi yerlərdə ona hətta qadağalar qoymasının tərəfdarısınız. Sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Siz nəyə görə belə düşünürsünüz? Məsələn, qadağalar nəyə görə qoyulmalıdır sizə?
Əvvəla qeyd edeyim ki, Xristian ölkələrin çoxunda hörmətli İlqar bəy qeyd elədi ki, orada da dini ibadətlə məşğul olanların çoxu kilsələrə başı örtülü gedirlər. Yəni bunu mən özüm müşahidə eləmişəm. Televiziyalarda biz bunu seyr eləmişik. Qaldı ki, Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı. Əvvəla qeyd edeyim ki, mən də özüm ibadətlə məşğul olmasam da bir müsəlman kimi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu örtük taxan şəxslərə, yəni başlarını bağlayanlara, yaxud papaq qoyub, saqqal saxlayan insanlara mənim münasibətim heç də pis deyil. Yəni onların Azərbaycanda biz demokratik ölkəyik, dini etiqad azadlığı var. Hər kəs, dediyim kimi, istədiyi formada geyinə bilər. Xüsusilə də bu, əgər dini etiqad azadlığından irəli gəlirsə. Amma biz dünyəvi dövləti bu bizim konstitusiyada öz əksini tapıb. Və buna görə də mən Milli Məclisdə də məsələ qaldırmışdım ki, dövlət orqanlarında işləyən şəxslər, o şəxslər ki, artıq dövlətin məmurudur, dövləti təmsil edir. Onlar bizim dövlətimiz dindən ayrı olduğuna görə dini atributlarla iş yerlərinə gələ bilməzdir. Vətəndaş istənilən dövlət orqanına, tutaq ki, başını bağlayıb daxil ola bilər. Amma əgər o orada dövləti təmsil edirsə, o formada orada əyləşə bilməz. Bu, bizim birbaşa konstitusiyada öz əksini tapıb və buna əməl eləmək lazımdır. O baxımdan. İkincisi, burada real vəziyyət ondan ibarətdir ki, doğrudan da Azərbaycanda bəzən bundan sui-istifadə eləyirlər. Yəni, bir çox, belə deyək, qruplar məhz bu dini etiqad azadlıqla öz siyasi məqsədləri üçün istifadə eləməyə çalışırlar. Bəzi hallarda hətta öz pis əməllərini, belə deyək, qanuna zid əməllərini həyata keçirmək üçün istifadə eləməyə çalışırlar. Bizim indi Cənub rayonlarının çoxunda, siz bilirsiniz, qız uşaqlarını artıq 4-cü sinifdən sonra bəzən məktəblərə buraxmırlar, halbuki bizdə 8 illik icbari təhsil vardı. Bəzən qızları çox az yaşlarında, yekini nikah yaşına çatmamış valideynlər tərəfindən məcbur eləyib ərə verirlər. Bunların da çox təəssüf ki, bir çox hallarda diqqətlə araşdırmalardan sonra bəlli olur ki, gəlir hansısa formada dinə bağlanır. Mən bilirəm ki, dinin bu məsələlərdə aidiyyəti yoxdur. Amma çox təəssüf ki, buna gəlir bağlanır. Və bunun üçün də dövlət bu məsələlərdə daha ciddi sayıqlıq göstərməlidir və biz imkan verməməliyik ki, yəni bu dini atributlardan yenidən dövlətlə dinin birləşməsində kimi istifadə oluna bilsin. Zaman-zaman Azərbaycan hökmdarları, Azərbaycan xanları dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə ediblər və bu da bizim cəmiyyətin geri qalmasına gətirib çıxadıb. Cəmiyyəti inkişafdan saxlayıb. Yenə də deyirəm, dövlət nə vaxt münasibətləri tənzimləmək qərarına gəlir? Hesab eləyir ki, artıq bu ictimai münasibətlər qanunla tənzimlənməlidir. Bu, millətin, dövlətin, cəmiyyətin maraqlarına artıq tənzimlənməsə ziyan yetirə bilər. O zaman dövlət həmin münasibətləri qanunla tənzimləmək istəyir və müvafiq qanunlar qəbul olunur. Mən hesab eləyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycana son illər, xüsusilə də bu müəyyən təriqətlərin ayaq açması, burada onların sərbəst fəaliyyət göstərməsi və dindən bu və ya digər mənada siyasi məqsədləri üçün, kriminal məqsədlər üçün istifadə olunması dövləti bu istiqamətdə daha aktiv fəaliyyət göstərməlidir. Bax, axşam Milli Təhlükəsizlik Nazirliyin, yəqin ki, siz televizorlarda işləyirsiniz, İranla bağlı bir dini qrupun burada dövlət çevrişi etmək cəhdləri, yaxud Gəncədə bir qadın alveri ilə məşğul olan bir qadını həbs elədilər, gördünüz, başı bağlı idi, o da dini, bu, belə deyək, dindən istifadə edib şübhələnməsinlər ki, bu başını bağlayan bu cür geyinən qadın belə işlə məşğul olmaz, amma tamam başqa işlə məşğul olubdur. Çox təəssüf ki, belə faktlar çoxdur və get-gedə də bu, əgər qarşısı alınmasa, arta bilər. Ona görə də mən Milli Məclisdə bu məsələni qaldırdım. Ona görə ki, orada bizim Səhiyyə Nazirliyinin ünvanına fikirlər səsləndirildi ki, güya bəzi səhiyyə məsələlərinə başı bağlı qadınlar işə buraxılmır. Mən də dedim ki, əslində o düz eləyir. Başqa hansı nazirlər iş yerinə, yəni dövlət məmurlarını başı bağlı buraxırsa, əslində onlar qanunu pozur.
Aha, Qudret bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə.
Mən olarmı bu məsələlərin bir neçəsinə uğurlantı, tez tərə fikir bildirim. Birinci məsələ, mən bu mövzu ilə təqribən uzun illərdir məşğul oluram və bununla bağlı istəyir ABŞ-da, istəyir bütün Avropa ölkələrinin bir çoxunda yaxından monitoring aparmışam və bu məsələdə mən istərdim deyəm ki, bugün Azərbaycan müəyyənləşməlidir. Ya bu məsələyə milli mənəvi dəyərlər baxımından yanaşmalıdır, bu zaman bir mənalı olaraq bunu təminləməlidir. Bu bir. Çünki bu Azərbaycanın bayrağında da öz əksini tapmış inancının bir verdiyi insanlara bir tövsiyədir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəf, Azərbaycan əgər bugün Avropa dəyərlərindən dünyaya qovuşmaq, inteqrasiya baxımından məsələyə qarışırsa, burada biz təzə velosiped kəşf etməli deyilik. Mənim şəxsi apardığım monitorinqlərin nəticəsi ilə mən bölüşüm. Sir ABŞ-da istəyir Avropa ölkələrinin bir çoxunda mən şəxsən özüm aparmışam. Gəldiyim qənaət nədir? Heç birində Azərbaycanda olan bir qadağa yoxdur. Bütün ölkələr ki, bugün dünyəvilik meyarı ilə yaşayır Avropada və Amerikanın özündə, dünyəviliyi Allaha zid, dinə zid kimi anlamırlar. Dünyəvilik bu mənada anlandır ki, dünyəvilik şəriət qanunları ilə dövlətin idarə olunmaması mənasını anlandır. Amma digər tərəfdən də dünyəvilik olan ölkələrin vəzifəsidir insanların haqlarını təmin et. Bu mənada bundan irəli gələrək bu günləri ABŞ-da və bütün əksər Avropa ölkələrində Fransa istisna olmaqla ümumiyyətlə Fransa qarışıq heç birində şəxsiyyət və pasport problemi yoxdur. Təhsil məsələlərində və universitetlərdə də heç birində problem yoxdur. Yalnız Fransada istisna olaraq o da yenicə olmuş məsələdir. Orada da ciddi debatlar gedir. Belə bir məhdudiyyətlər əmələ gəlib son illərdə. Amma ABŞ-da Avropanın bütün ölkələrində bu məsələ azaddır. İstir məktəblərdə, istir universitetlərdə, istir təhsil məsələlərində, istir xəstəxanalarda hər yerdə işləyə bilirlər və məmurlar da var. Başörtülü, inanclı xanımlar var ki, bunlar o haldaca işləyirlər, o haldaca dövləti də təmsil edirlər və bu kimi. Məsələnin ikinci tərəfinə gəldikdə ki, burada pes sui-istifadələr, əzizlərim, sui-istifadələr çox şeydən olur. Əgər biz onu nəzərə alarıqsa, biz söz azadlığını da ümumiyyətlə ləğv eləməliyik, biz sərbəst toplaşma azadlığını da ləğv eləməliyik, biz bütün azadlıqları onda bu sui-istifadələr görür, ümumiyyətlə ləğv eləməliyik. Amma başqa bir məsələ var ki, dövlətin ana missiyası var. Dövlətin ana missiyası insan haqları və azadlıqlarının təminidir. Dövlət ana missiyası insan haqları və azadlıqlarının təminidir. Qətiyyən jandarm funksiyası yoxdur. Deməli, əgər dövlətin həqiqi missiyası budursa, bütün məsələlərdə dominantlıq və üstünlük haqlar və azadlıqlar təşkilləməlidir və bu istisnai şəraitlər üçün, bu sui-istifadələr üçün müəyyən çıxış yolları tapılmalıdır ki, onlar başqa formada həllini tapsın. Bu mənada mən istəyərdim deyəm ki, hər bir kəsin bu məsələlərdə fərqi düşüncəsi ola bilər, amma istəyir hüquqi normalar baxımından, istəyir dövlətçilik fəlsəfəsi baxımından, istəyir qanunlar baxımından, istəyir hüquqi dövlət baxımından, istəyir insan haqları nəzəriyyəsi baxımından, bugün dünyada qəbul olmuş standart budur ki, insanın fundamental hüquqları, ki, ora eyni zamanda dini etiqad və vicdan azadlığı və baş örtüsü də daxildir, onlar heç bir şəraitdə, heç bir vəziyyətdə məhdudlaşdırıla bilməz. Biz uzağa getməyik. Avropa Konvensiyasının 9-cu maddəsinə baxsaq, harada dini etiqad və vicdan azadlığı məhdudlaşa bilər? 1. Mənəviyyata zərər getirərsə, 2. Əxlaqa zərər getirərsə, 3. Digərlərinin hüquq və azadlıqlarını poza bilərsə, 4. İctimai qaydanı poza bilərsə, 5. İctimai atayışı poza bilərsə, qutardı. Və bütün bunların hər biri ilə bağlı qanunda yazılmalıdır, nələr nəzərdə tutulur. Və hər bir qanun da yox. Demokratik ölkələrdə bunun presidenti olmalıdır. Bunları nəzərə alaraq, bugün heç bir demokratik ölkədə, dünyada nə pasportlarda, nə şəxsiyyət vəsiqələrində, nə universitetlərdə, nə digər təhsil, nə bu tibb ocaqlarında belə bir məhdudiyyət presidenti yoxdur. Bu mənada da Azərbaycan bugünləri artıq Avropa hüquqi məkanına daxil olduğu üçün bir mənalı olaraq bu məsələlərdə tamamilə implementasiya eləməlidir öz daxili qanunvericiliyində, o standartlarda riayət eləməlidir. Artıq mən deyərdim, yeni problemlər yaradmalı deyilik. Olan pasportda və şəxsiyyət vəsiqəsində probleminin həlli vaxtı çatmışdır. Amma hər bir kəsində şəxsi fikri ola bilər, amma qanunlar, beynəlxalq təcrübə bunu deyir. O baxımdan istəyir milli mənəvi dəyərlər baxsaq, bu məsələnin həllinin vaxtı yetişib, istəyir qanunlar və qanuni standartlar baxımından baxsaq, bu məsələ bir mənalı olaraq həll olmalıdır və insanların haqları təmin olunmalıdır. Bu
qədər. Aha, təşəkkür edirəm hər ikinizə. İndi sıra qəhrəmanımıza gəldi çıxdı. Reportyorumuz Fərəh Sabir qızı Humay xanımla hicab taxtığına görə sənəd problemlərinə üzləşən və bundan ötürü hətta təhsilsiz də qalan bir xanımla söhbətləşib. Reportaja qulaq asaq və sonra studiyaya qayıdacağıq.
Rəsmi heç bir yerdə dövlət müəssisəsində və heç hətta digər dövlət müəssisəsində rəsmi mən işə düzələ bilməmişəm.
Bu Humay Həsənovadır. Ona görə rəsmi surətdə işə düzələ bilmir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Çünki vəsiqədə şəkil çəkdirmək üçün hicabı çıxartmaq lazımdır. Humay xanımsa baş örtüyünü açmaq niyyətində deyil. Deyir ki, sənədlə bağlı problemlər hələ 1998-ci ildən ortaya çıxıbmış. Amma o vaxtlar problem yalnız xaricə getmək üçün lazım olan sənədlə bağlı imiş.
Artıq 2000-ci ildən bu problem şəxsiyyət vəsiqəsini keçdi və artıq şəxsiyyət vəsiqəsində baş örtüklü halda şəkilləri təqdim etdikdə bizim bu halda şəkillər qəbul olmadı. sənədləri əldə edə bilmədiyimizdə bizim artıq bir çox problemlərimiz qabarmağa başladı.
Şəxsən Humay xanımın bir neçə bu müstəvidə problemi olmayıb.
Mən 16 yaşım tamamlandı, bu forma 9 almışdım və müddətsiz üzərində möhürü var idi və bu baxımdan mənim 2004-cü ildəcən çox aktual problem yox idi, amma bəzi yerlərdə artıq onlar işləmir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə ali məktəbə sənəd verə bilməyib və təhsilsiz qalıb.
Məsələn, ali təhsil ocaqlarına müraciət etmək üçün biz şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim eləməli idik.
Müzavim deyir ki, indi Azərbaycanda bu cür xanımların sayı çoxdur.
Elə xanımlarımız var ki, müəyyən səviyyəni qutarıblar, məsələn, bakalavru qutarıblar, magistraturaya verə bilmirlər. Məsələn, o müddətdə artıq keçirilir icabı, dəyişməlidirlər pasportlarını, orada şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim etmək lazımdır. Yox.
Sən demə, problem yalnız təhsil ala bilməməklə bağlı deyil. Bəzi inanclı xanımlar hətta rəsmi nikah bağlaya bilmir. Uşaqlarını atalarının adına saldıra bilmirlər.
Ailə qurublar, şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişməlidir. Ondan öncə var idi, örtüksüz halda şəxsiyyət vəsiqəsi məsələn. Ailə qurub dəyişməlidir və yaxud mənzil qeydiyyata düşmək və yaxud nikah qeydiyyatına düşmək. Çoxlu sayda xanımlar var ki, onların nikah qeydiyyatı yoxdur, onların övladları var və onların da qeydiyyatı yoxdur, metrikaları yoxdur uşaqların. Belə ki, onların öz nikahları rəsmi deyil.
Humay Həsnova deyir ki, bəzi hallarda çox böyük zərurət yarananda İslam dini bu qaydaları pozmağa icazə verir. Odur ki, bəziləri problemi hicaba açıb şəkil çəkdirməklə həll edirlər. Amma təcrübə göstərir ki, bu da çıxış yolu deyil.
Bu cür insanlar çox əziyyət çəkirlər. Məsələn, ölüm ayağındadır, çıxmalıdır, xaricdədir bunun müalicəsi. Hə, bir görə alırlar o gün. Onlar da çox əziyyət çəkirlər. Məsələn, necəsə olub, bir neçə dəfə olub ki, məsələn, zərurət baxımından almalı olublar xanımlar. Onların deyirlər ki, bu siz deyilsiniz, açın, baxalım, başlayırlar. Belə təkrami sözləri demək, yəni bir vicdan əzabı çəkir də, insan onu da istər-istəməz. Onsuz da məcbur olub, addım-addım, məcbur olub, nəsə başını açıb alıb bu sənədi. Və hər dəfə o sənədi təqdim etdikdə, onu deyirlər, yox, bu sən deyilsən, aç, baxaq.
Yaxınları Humayın ne cür əziyyət çəkdiyini görəndə ona başını açmağa məsləhət görürlər.
Onlar deyirlər ki, bəlkə necəsə günah olmaz, Allah görür. Belə bir sözlərlə rastlaşır, həlbəttə ki, günah həmin insanın boyuna gedir. Amma mən onlara qanunları başlanındakı qanun istərisində bu heç də bizə heç bir qadağa qoyulmamalıdır. Yəni qanun istərisində belə bir qadağa yoxdur.
Humay Həsənov artıq neçə ildir ki, dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzində hicab üzrə ekspert kimi işləyir və özü kimi çətinliklərlə uğraşan xanımlara kömək əlini uzadır.
Bugünəcən həll olmamış problem olmayıb. Hətta bir məsələ olub məhkəməyəcən çıxıb, deməli məni işdən azad etmişdilər, artıq onu tam azad etmişdilər, yəni əmri verilmişdilər. Lakin məhkəmə vasitəsilə biz məsələni utduq, yəni xanımlar vaxtında müraciət etdikdə, əlbəttə ki, onların hüquqlarını qoruya bilirik. Belə ki, bu, çünki qanun müstəvisində bu tam ziddi, qanuna ziddi ki, insanın başı ötüklü olduğuna görə dərsindən və yaxud da işindən çıxartsınlar.
Bütün bunlara baxmayaraq, Humay Həsənova problemin nə vaxtsa həll olunacağına ümidini üzmür.
Əlbəttə ki, həyat davam edir. Öz təhsilimi başqa müstəvidə, dillər öyrənməklə, harada ki, şəxsiyyət vəsiqəsi lazım olmadan, əgər oxumaq olarsa, məsələn, mühacibat kurslarında oxumuşam, statistika, dövlət statistika məktəbinin, yəni bu müstəvidə biraz çalışmışam.
Aha. Bu Humay Həsənova idi. Fərəh Sabir qızı, reportyorumuz Fərəh Sabir qızı bu xanımla danışmışdı. Demək, İlqar bəy, burada bayaq sizə dediyim sualı vermək istəyirəm. Hicabla şəkil çəkdirmək qadağan olunub deyə, yəni bu xanım təhsilini davam elətdirə bilmir. Sizcə belə deyək, bu düzgündürmü ki, ümumiyyətlə belə İslamın təhsilə münasibətini də nəzərə alanda bəzi hallarda xanımların bu qədər prinsipal olmasına da sizcə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, bu fərdin öz mövzusudur, öz məsələsidir. Və İslamın yanaşma tərzi budur ki, vətəndaş zərurət görərsə o çıxış yolu ata bilər. Mən bu məsələyə qayıtdıqda burada neçə cür yanaşma olub. Kimlərsə bu zərurəti görüblər, açıblar. Kimlərsə hesab ediblər, heyr, bu mənim şəxsiyyət və ləyaqətimi alçaldır. Mən açmıram və mən təhsilimi başqa yollarla da alacağım. Və bir çox hallarda da təcrübə onu göstərib ki, insanların elə təhsil almaq imkanları da müxtəlif dillər öyrənməklə və bu kimi ilə kifayət qədər də savadlanıblar. Bilirsiniz, burada bizim üçün ola bilər öyrəşmədiyimiz bir situasiyadır. Amma dünyada, Avropada bu normal bir haldır ki, vətəndaş öz haqq və azadlıqlarının pozulmasına sərbəstcə tabi olmur və öz haqq və azadlıqlarını dürüst sayır və bunun uğrunda savaş aparır. Burada, yəni, mən düşünürəm ki, bu normal bir məsələdir və hal-hazırda da bu məsələlərdə mənə elə gəlir ki, problemin həlli vaxtı yaxınlaşıb. Azərbaycan biometrik pasportlara və şəxsiyyət vəsiqələrinə keçməlidir yaxın illərdə. Mən düşünürəm ki, bu biometrik pasportlar şəxsiyyət vəsiqələrinə keçdikdə bu məsələni bizimlə görüşdə, insan haqları müdafiəçilərlə görüşdə deməli, Daxili İşlər Nazirliyi Ramil Usubov özü bildirmişdi ki, biz o sənədə keçdikdə artıq hər hansı bu problem qalmayacaq və avtomatik öz həllini tapacaq. Bu 2008-də, 2009-da yəni ki, tamamilə yekunlaşacaq. Ona görə mənim dediyim budur ki, 9 ildən qalan bu problemi həlli ərəfəsində bu gün yeni problemi insanlar üçün yaratmaq mənə də gəlir ki, heç bir lazım deyil. Xüsusən də bu toplumu, vətəndaşları doğrudan da parçalaya bilər. Hər bir insan azad olmalıdır. Bu qədər.
Bu məsələ ilə bağlı mən də bir kəlmə demək istəyirəm. Bu da ondan bağlıdır ki, bizim bax hörmətli İlqar bəy qeyd eləyir ki, xüsusilə də əsas qabardır insan hüquq və azadlıqlarını. Gəlin görək, bax hər hansı bir belə deyək də o ibadət edən ailənin bir üzvü, uşaq 16 yaşına çatmamış, gedib bir əqd bağlasa ki, mənə tutaq ki, filan şeyi satıram, varisliyi ilə tutaq ki, kəs. Valideynini deyəcək ki, yox, bu, bilirsiniz, bu uşaqdır, bu, bunun ixtiyarı yoxdur, tam fəaliyyət qabiliyyətli deyil, ona görə də bunun imzaladığı sənədin hüquq qüvvəsi yoxdur. Yəni ki, bu uşağın özü artıq, demək, düzgün qərar qəbul yaşına görə imkan vermir ki, şuuru, bu düzgün qərar qəbul etsin. Amma körpə uşaqların başını, onun iradəsinə zid, valideyn, mən dini inancı daşıyıcısıyam deyə, mənim uşağımın da başını bağlamalıdır və körpə uşağı tutaq ki, yayın istisində başını bağlayıb, yaxud qara paltar geyindirib, məktəbə göndərir. Burada hansı azadlıqdan söhbət gedə bilər? Ona görə də imkan vermək lazımdır ki, bizdə onun üçün 8 illik icbari təhsil var. Tutaq ki, 8 il uşaq məcburi qaydada dövlətin, belə deyək, dünyəvi dövlətçiliyə uyğun olaraq başı açıq məktəbə getməlidir, 16 yaşına çatıb şəxsiyyət vəsiqəsini almalıdır. Ondan sonra artıq şuurlu sürətdə bir insan qərar qəbul edə bilər ki, bu dini ibadətlə məşğul olacaq, bu başını bağlayacaq, bağlamayacaq. Mən hesab edirəm ki, ona görə də nə qədər ki, uşaqların özləri, belə deyək, müstəqil qərar qəbul eləmə imkanında deyillər, o körpə uşaqların valideynlərinin onların başını bağlayıb məktəbə göndərməsi də qanunla qadağan olunmalıdır. Bu barədə unsun mən təklif eləmişdim ki, bu qanun yenidən işlənməlidir və orada valideynlərin birbaşa inzibati və geri gələrsə, hətta bu təkrar olunarsa cinayət məsuliyyəti qoyulmalıdır. Ona görə ki, bu demək deyil ki, o bioloji uşağın atasıdırsa ya anasıdırsa deyə, o uşaqla istədiyi kimi davrana bilər.
Mən bir əlavə edeyim, mütərəqqi ölkələrdə uşağın tərbiyəsində birincilik uşaq və onun valideynilədir. Hətta dünya görüşü mövzusunda, ideoloji mövzularda, tutaq ki, hansısa fənləri məktəbdə keçirlər, uşağın valideyni hesab edir ki, misal üçün Darwin nəzəriyyəsidir. Uşağın valideyni hesab edir ki, bu sübut olunmamış bir hipotezadır və mən istəmirəm bu mənim uşağımı keçirsin. Məhkəməyə verir və udur. Və bu gün sivil dünya buna çatıb. O mənada mən hesab bizim üçün yeni bir situasiyadır. Biz bu yeni situasiyana uyğun standartlarını yavaş-yavaş yaşatmaq öyrənməliyik və mənim dediyim budur ki, iki tərəfli olmalıdır. Heç bir tərəf digərinə neysə diktə və zor etməməlidir və bu normal bir prosesdir. Toplumda müxtəliflik, pluralizm olmalıdır və mənə elə gəlir ki, bu proseslər yaşadıqca Azərbaycan bu məsələlərdə də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə daha da anlaqlı, daha da qarşılıqlı, dözümlü olacaq və özünün uzun illərdən bəri tolerantlıq mədəniyyətini də qoruyub saxlaya biləcək.
Təşəkkür edirəm İlqar bəy, təşəkkür edirəm sizə də Qüdrət bəy və burada verişimiz artıq başa çatır və sonda Azərbaycan vətəndaşları, sıravi sakinlər hicabla bağlı nə düşünür? Bununla bağlı bir sorğumuz da var.
Ya, məncə qadağan etmək olmaz, çünki hər kəsin özün yaşayan vaxtı, hər bir insanın özün haqqı var, hüququ var. Hər kəsə necə xoş gəlir, yaşamaq tərzi, o cür də seçir.
Qadağan eləmək olmaz, çünki bizim milli mentalitetimizə uyğundur, dinimizə uyğundur. Mənə elə gəlir ki, kim necə istəsə, necə taxıb gedə bilər.
Ruhani qadınlar, bunlar başını da bağlayır, uzun da giyir, qəşəng də görmürlər. Bu var belə qadınlar istəmir giyinir. Qadağan kimi eləcəksən, qadağan edəyəməzsən. Vəziyyət də Allaha gör də, kim necə istəyir, hələ də giyinir.
Qadağan olmaq
yox, qadağı yox, olmaz. Əgər kim istəyirsə, ürəkdən istəyirsə, olmaz.
Qadağan yox, millət özü eləsin.
Normal baxıram. Əgər qanuna zid bir hərəkət eləmirlərsə, onların normal baxıram. Orada qəbahat iş görürüm.
Yaxşı, biz baxmıyoruz. Nəyə görə qadağan olunmalı? O Fransada olunmuşdu, bizdə elə şey yoxdur.
Laf yaxşı, yox. Niyə qadağan olmalı? O da azad bir insandırlardır.
Normal. O onun öz seçimidir. Hicab onun geyinmək öz seçimidir. Açığı gəzmək, yəni başqa qadınların öz seçimidir. Hər insanın öz fikri var, onu da hörmət etmək lazımdır.
Və salam, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya burada başa çatır. Bu dəfə hicab məsələsini, başörtüsü məsələsini müzakirə edirdi. Qonaqlarımız isə Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzindən İlqar İbrahimoğlu və Milli Məclisin deputatı Qüdrət Həsənquliyev idi. Bələdçiniz isə mən idim, İnkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam.